jak tedy studovat Bibli. Já udělám velice stručný přelet základními nějakými hermeneutickými pravidly, protože ty, se domnívám, mezi adventisty jsou notoricky známy. Takže vidíte na, možná, že vidíte něco, možná, že už nic nevidíte. První pravidlo Bible se vykládá výlučně Biblí. Co to znamená? Zpravidla se snažíme v Biblii najít nějaký text, který podpoří náš názor. A nebo zbožné přání. Všimněte si, že tomuhle tomu pokušení neunikl ani pán Ježíš. Jeho pokušení na poušti není ničím jiným, než tím, že za ním ďábel přichází jako anděl světla a říká mu o tebe, tady máš mesiánské proroctví, že se neurazí tvoje nohy a tak dále a tak dále. A pán Ježíš byl v ďábelském pokušení to udělat. Ne, že nebyl. Byl. Vzal jeden text a kdyby stavěl jenom na tom jednom textu, tak svoji věc prohrál. Ale on se dívá ještě do ostatních částí písma a srovnává písmo s písmem a pak přichází, že tohleto pokušení vlastně není z Boha. Za další, souvislost. Kontext, že? Textová souvislost. Máme určitý text, který čteme, no a musíme vzít v úvahu také souvislost, za které to bylo řečeno. Protože jinak vytržením ze souvislosti můžeme dojít k čemu chceme, samozřejmě. Že? Čtěme tedy stáť po případě celou knihu, abychom si udělali celý obraz, když chceme správně vykládat písmo. Ale nebo přinejmenším celou stať. Za třetí, když si přečteme tu celou stať, potom se ptejme, co autor chtěl říct do situace, ve které žil. Protože nemůžeme říct, že ten a ten pisatel nám říká. To prostě není možné takhle postupovat. Neříká to nám, on to řekl někomu jinému. Oni žili v jiné situaci. Apoštol Pavel třeba do Korintu, že? Apoštol Pavel neříká nám, noste šátky, to není možné. On to řekl do nějaké situace a my se musíme ptát, komu to řekl, proč to řekl, za jakých okolností to řekl. Až toto pochopíme, můžeme teprve se pokoušet aplikovat to do naší situace jako princip, jako poselství, nikoli doslovně třeba. No, za čtvrté, můžeme věcem připisovat jiný význam, než měli původně. Tady máte třeba duše, peklo, že to všechno mělo původně jiný význam, než dnes to chápeme po tisíci letech. Za páté, musíme respektovat také literární žánr. Jestli se jedná v Biblii o zápis historický, jestli se jedná o poezii, o zákon, podobenství, přísloví, proroctví, rodokmen. Víte, když tohle to spleteme, až to má samozřejmě svá pravidla nebo své zákonitosti výkladu, když to popleteme, můžeme dojít k naprosto absurdním závěrům. Někteří lidé odmítají Bibli, že je nevědecká pro zprávu o stvoření. Tak jenom takový, protože tady se nechci zdržovat, chtěl bych dát čas na cvičení praktické, jenom takovou malou připomínku. Prosím vás, co je to za literární žánr zpráva o stvoření? Je to historický zápis? Co to je? Z literárního hlediska zpráva o stvoření je co? Prosím? Já nerozumím, nahlas, prosím. Je to historický záznam? Není. Podívejte se do Bible. To si myslíme, že je to historický záznam. Ale jak je to uvozeno? Druhá kapitola říká, toto jsou rodové nebes. To je rodokmen. První kapitola písma je rodokmen. A co je v rodokmenu nejdůležitější? Jaké je poselství rodokmenu? Ten, kdo je na počátku a ten, kdo je? Samozřejmě. To je smysl, to je poselství toho textu. Odkud jsme vyšli a kdo je na konci té činnosti toho Pána Boha. Rozumíte tomu? Na konci je sobota a člověk. Určitě. Vyšli jsme z Boží ruky A člověk je tady stvořen ke společenství s Bohem. To je poselství toho textu. Co je nadto, tam nás už ten literární žánr nepouští. Rozumíme tomu? To je velice důležité. Když budeme brát zákon jako poezii nebo jako mýtus a mýtus jako zákon, když vezmeme podobenství doslovně, tak můžeme vytvořit peklo, můžeme vytvořit očistec, co chceme, když nerespektujeme literární žánr. Jo? Takže prosím vás, to jenom na připomínku, až vím to, že tohle je velice dobře známé všecko. Tak a teď k metodám studia Bible. Metoda, zase cizí slovo, co to znamená metoda, že to je z řečtiny, meta, hodos, hodos je cesta, meta, to znamená přes, nad, sk, to znamená, je to cesta k něčemu, ano? Tady uvádím text z Matouše 13. kapitole 44. verš. Království nebeské jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli. Poklad ukrytý v poli, pole je Boží slovo. Pán Ježíš používá dobový jev, kdy zvláště příhraniční kmeny izraelské byly stále pod určitými nájezdy loupeživých kmenů. No a když měli něco cenného, tak ty okolní národy jim to samozřejmě pobrali. No a když to viděli, že se blíží ten nájezd, tak oni to zpravidla schovali. Neschovali to doma, ale schovali to v poli. Tak si představte, že měli nějaké zlaté nádoby nebo šperky, nějaké drahokamy, perly třeba. No a ten člověk šel a zakopal ty věci v poli. Ne na jednom místě, protože by možná bylo vidět, že se tam nedávno kopalo, pak by to vyzvedli a o všechno by přišli. Tu zakopal perlu, tam něco a utekl nebo podobně. Protože oni je samozřejmě potom prohledávali, domy prohledávali, tak jak to bylo vždycky za loupeživých nájezdů. No a pak se vrátil ten člověk, anebo nevrátil. A když se nevrátil, když odešel do otroctví, zahynul nebo něco podobného, v tom poli zůstal ten poklad. To pole přešlo na jiného majitele, ten si najal nájemníka, ten nájemník na tom poli kope a najednou objeví perlu. A říká si, tady je skrytý poklad. Onem to schová podle tohoto podobenství? A tváří se, že nic a jde a za tím majitelem a říká, já to pole koupím, protože ví, že v tom poli budou i další věci. Prodá všecko, co má, protože to pole pro něj je velmi důležité, velmi drahé. Koupí to pole a teď co dělá bratře a sestry? Kope. Tu kope, tam kope, tam kope, jo? Aby vytěžil ten poklad, je k tomu potřeba tři věci. Jaké? Systém, výborně, systém. Tedy metodu. Musí to prokopat metodicky, jsme u toho. A ještě ty dvě věci. Čas a úsilí. Ano, musí vynaložit určitou námahu. Přátelé, jestli tohle nejste ochotni investovat, zapomeňte na to, že se vám bude dařit něco vytěžit z Božího slova. Dalšího, než jste zvyklí. Já bych tady rád přečetl vám takový jeden citát od Ellen Whiteové, dříve než nám změní bratři tady tu prezentaci. Je to z rad pro učitele sobotní školy ze strany 19. Jestliže máme být posvěceni poznáním pravdy, kterou nacházíme v Božím slově, musíme písmo zkoumat a nejen rychle pročíst. Máme si přečtené opakovat, snažit se o co největší pochopení, a teď dávejte pozor, proč to tady cituji, kopat a hledat klenoty pravdy, které obohatí naši mysl a posílí duši. No. Jestliže máme být posvěceni poznáním pravdy, musíme písmo zkoumat, kopat, že? Hledat a ne jen rychle ho přečíst. Nějaké rychlé čtení Jitřenky, přátelé, to už je přežvíkaný chleba. Je to dobré, je to lepší než nic. Inspiruje to. Ale máme-li být posvěceni poznání pravdy, musíme vynaložit tyhle tři věci. Dobře, takže pojďme navrhnout si několik metod studia Bible. Vy to potom budete mít v tom materiálu, který si můžete vyzvednout písemně, ale zkusme si k tomu říct pár slov. Takže tady jsme vybrali asi 7 metod, těch metod může být X. Taková univerzální metoda, o které jsem se tady už zmínil, je opakované čtení textu. To je platné pro všechny metody. Vždycky při každé metodě ten text musíte číst opakovaně a znovu. Opakovaně a znovu, aby nejméně 3x, 4x, abyste pronikli do toho textu. Tak, první základní metoda. Každá metoda samozřejmě je nutné se blížit ke slovu Božímu s pokorou a s vědomím, že výklad Božího slova nezáleží na rozumu lidském, říká apoštol. A pochopení také ne. Musíme prosit o inspiraci stejným duchem, který inspiroval pisatele toho textu. Takže vždycky prosba o vedení Božím duchem. To není, prosím vás, formalita. Samozřejmě, že ne. Už se asi o tom dál nebudu zmiňovat. Za druhé, je to tedy základní metoda, kterou může dělat každý člověk. Je velice prostá, ale velice účinná. Hlavní téma toho čteného textu je druhá fáze. Tedy to není vždycky poselství toho textu, ale o čem to je? Asi to, jak to máte v ekumenické Bibli, já nevím, jestli tedy ve slovenské, ale vždycky ten příběh je nějak nadepsán. Já tady mám otevřeno toho Matouše, že a například tady je to o podobenství o pokladu v poli, podobenství o perle, podobenství o rybářské síti. To je důležité si uvědomit. O čem to vlastně je? O čem ten příběh vlastně hovoří, nebo ta stať. Za třetí, hlavní osoby. Všimněte si, že jak to má blízko k té meditaci, proto tady dělat rozdíl nějaký. Jsou tady stejné principy. Hlavní osoby, jak jednají, jaký je vztah mezi nimi, mezi sebou, vztah k Pánu Bohu a tak dále. Prostě všímat si jednotlivých postav. Jak jednají, proč tak jednají a podobně. Za čtvrté, naučení o Bohu, o Kristu. Ne to, co je o něm řečeno, ale jak Bůh jedná a proč tak jedná v dané situaci. Ano? Co mohu pochopit o Bohu, jak se zachoval v tomhle okamžiku, v tomhle případě. Za páté, kladný nebo záporný příklad. To je mnohdy velmi užitečné si uvědomit. Za šesté, zaslíbení, povzbuzení. My potřebujeme povzbuzení, nejenom utvrzení v pravdě, ale povzbuzení, zaslíbení. Za sedmé, myšlenka, která mě oslovila. Je zajímavé, že v knize, kterou jsem studoval o těchto věcech, je také zmínka o tom, že na amerických kolegích a univerzitách, které vlastní křesťanské denominace, na některých jsou povinné denní meditace písma a ten student do deníčku je povinen si zapsat právě tady to. Co mě do deníčku během celých studií, co mě se studia písma oslovilo? A on je povinen si krátce, stručně, to je velice důležité, krátce, stručně, heslovitě, ve dvou holých větách, ve třech holých větách zapsat, tohle poselství mě oslovilo. A víte, co je zajímavé, proč o tom hovořím a proč se o tom zmiňuji? Že s odstupem času, protože v Americe se dělají průzkumy všeho druhu, když ta škola se ptá na konci studia, co bylo největším užitkem ze studia, tak i na odborných školách píší tady ten deníček a tady tyhle ty záznamy. Překvapivé zjištění. To bylo nejužitečnější studium na křesťanské škole. a mohli studovat matematiku, fyziku a cokoliv, dějiny, architekturu, cokoliv prostě. Tohle pro mě bylo nejužitečnější. Tahle ta odpověď se v těch dotaznících objevuje nejčastěji. Zkuste to, uvidíte, někdo tyhle věci má rád a může mu to pomoct. Za osmé, poselství textu. Všimněte si, že poselství textu není vždycky to, co mě oslovuje. Docela objektivně já vidím, že ten text sice je tady o tom, ale Pán Bůh mě chce říct, nebo ten text chce říct to a to. Aha, já jsem to tam asi, to tam vypadlo v té prezentaci, nevadí, my to tam doplníme. Tam je ještě rozdíl, ano? Bratr mi na to upozorně. Myšlenka, která mě oslovila, pak tam má být za další, tedy za další poselství toho textu. No. A teď za deváté, co bych z toho měl udělat dnes? Protože nás, když čteme Boží slovo a neaplikujeme to do své stávající situace, k čemu je to dobré. Všimněte si, jak tohleto mezi adventisty neumíme, jak neumíme vychovávat naše děti tímhle tím způsobem. My se spokojíme s tím, že to dítě ví, kolik měl ten David těch kamínků v té mošničce, že na to se ptáme, ale co to chce říct? A jak to může tomu malému človíčku pomoct, tak to už vůbec nás nezajímá a to je to nejpodstatnější. Ano? To je to nejdůležitější. Zkusme studovat Boží slovo i úkoly a cokoliv, jitřenku. S tímto přístupem. Co mi Pán Bůh chce říct dnes a co dnes z toho já mohu činit. Jak já dnes bych měl podle toho něco změnit. To je smysl toho studia. No a nakonec prosba to uskutečnit. To je velice jednoduchá metoda, tu může dělat každý prostý, vzdělaný, nevzdělaný, prostě každý člověk. A věřte tomu, bratře a sestry, že každému to aspoň něco přinese. Tak tohle byla velmi prostinká metoda, teď půjdeme na druhý opačný konec, v té druhé to bude vědecká metoda studia textu. To nejenom biblického textu, ale obecně. Jo? To je jenom aplikovaná metoda na studium biblického textu. Jinak to je velmi vědecká metoda studia jakéhokoliv textu. My to ale aplikujeme na studium Bible. Jmenuje se induktivní metoda. Proč? Protože se tady jedná o opak dedukce. Závěry se vyvozují z pozorování podrobností. Jo? Z podrobností. To znamená, shromáždím podrobnosti a pak je sleduju a dívám se, jestli mi nenapadne nějaká myšlenka. Všimněte si, že ty cizí termíny jsou naprosto nepodstatné. Jestli tomu řekneme, budeme to meditovat a napadne mi něco, anebo indukovat, to je úplně jedno. Prostě vždycky se ze všeho musí dělat nějaká věda, abychom dělali dojem, že to je jasné. Ale pojďme k věci. Modlitba, nebudu o tom víc hovořit. Opakované čtení textu, o tom už jsem hovořil. Prosím vás, dávejte teď dobrý pozor na tuhle metodu, protože za chviličku ji budete procvičovat. Za chviličku vám zadám biblický text ve skupinách a vy ji budete muset si zkusit a uvidíte její užitečnost. Na místě vám dokážu, jak je užitečná. Za chviličku. No, takže dávejte pozor. Abych to nemusel opakovat, nebo zbytečné dotazy, aby nebyly. Takže čtu text opakovaně, až mi jasná osnova. Tu osnovu si poznamenám. Stačí 3, 4 body, 2 body, záleží na okolnostech. Velice stručně, všechno musí být velmi heslovité, protože v tom je smysl. Pokud umím věc formulovat co nejstručněji, tak tomu nejlépe rozumím. Čím víc povídám, tím méně tomu rozumím. Za čtvrté, ta vlastní indukce, jak vzniká. Nashromáždím co nejvíc informací. ze slovníků, z konkordance, z komentářů. Jo? Vemu si, co o tomhle tom příběhu říká, já nevím, Ellen Whiteová, co o tom říká komentovaný ekumenický překlad. Prostě kolik máte všech možných dostupných komentářů, konkordance, biblický slovník a tak dále a tak dále. Jo? A teď co se děje? Začnu tvořit takzvané množiny nebo tabulky, když vidím nějakou souvislost, že tam má souvislost, třeba se tam opakuje sloveso, nebo nějaký protiklad, zeměpisný údaj. Protože ten pisatel inspirován, aniž by mnohdy o tom věděl, Duch Boží mu vnukl nějaký záměr. A my při tom povrchním čtení si ani nevšimneme. A? Prosím nás, takhle třeba postupuje bratr Duka, my si řekneme, jak je geniální ve studiu třeba toho zjevení, ale přesně takhle se postupuje. To je ta vlastní vědecká práce. To znamená, vypisuje si na lístečky, jak tenhle ten výraz třeba souvisí, kde se, jakou ozvěnu, jakou souvislost má ve Starém zákonu a podobně a tak dále. A když těch papírků už má tedy tolik, že už víc nemůže napsat, že? Tak začne ta vlastní indukce. Pozoruje ten vědec, ten badatel, ty souvislosti. A teď si řekne, aha, tohle mi nenapadlo před chviličkou. Jo? A zapíše si to. Hledá ty souvislosti, pozoruje, uvažuje, medituje. Jo? To je to vlastní. To je ta vlastní indukce, prostě se indukuje jako v nějakém transformátoru prostě myšlenka. Jo? Nějaké cívce, prout nebo tak nějak, tak se to asi myslí. Jo? A to se zapíše. No a potom se postupuje tak, že se doplní ty podbody zase dalšími stručnými hesly, že? A od toho se odvodí poselství textu a pokračuje se tak, jako v té předešlé metodě, jak se to týká mě a modlitba o to, abych to činil. To podstatné je ta práce s těmi množinami. Prostě nalezení společných slov, jmén, kontrastu, myšlenek, obrazů, údajů, časových, zeměpisných, jak to souvisí prostě s daným tématem. Jo? A teď si kladu důležité otázky pro tu indukci. Kdo, kdy, kde, co? A nejdůležitější otázky, jak a proč? No? Jak a proč? Prosím vás, za chvilku to budeme cvičit. Jak a proč? Proč to řekl, jak to řekl? No? Kde, kdo, kdy a tak dále. Dobře, můžeme jít velmi stručně teď už k dalším metodám, jenom pro informaci, protože vám, když budete chtět studovat text biblický nějak pro nějaké kázání, tak vám tuhle tu metodu doporučuji, tu induktivní. A tady pro informaci potom další dvě metody, ale ty praktické, ty vám za chviličku prozradí bratr Karel Novák, takže tohle to chápejte jenom víceméně pro informaci. Za třetí syntetická metoda. Syntéza to je jakési zhrnutí, že? To je velmi jednoduchá, prostá metoda. Prostě se opakovaně čte text. Tady to je v okamžiku, kdy potřebujete třeba získat celkový pohled, o čem vlastně ten text je. Tedy čte se ten text opakovaně, rozjímá se, nepoužívají se další informace a z toho uděláte si základní osnovu a poselství. Cílem tady toho, té syntézy, je osnova a poselství. Velice stručně. Jo? Velice stručně. Tohle vám doporučuji třeba, když studujete úkol, tak mnohdy ten učitel ani neví, odkud kam jde a kam dojde. Když chcete kvalifikovaně učit v sobotní škole, no tak musíte si nejdřív udělat osnovu. Já chci jít k tomuhle cíli, já chci, aby z té třídy ten žák odcházel s tou a s tou myšlenkou. Tohle to je cíl toho dnešního úkolu. No to se dá ta syntetická metoda použít na úkol. A jdu tam těmito kroky. A ty kroky, to je ta osnova. No, podobně se postupuje s tím biblickým textem. Velice jednoduché a nevím, možná, že to prakticky každodenně tohleto nepoužijete. Jedině tehdy, když se v tom textu neorientujete. Čtvrtá metoda je analytická, tedy to je opak, rozklad, analýza, že v tomto případě se jedná o gramatický rozklad. Tahle metoda je doporučovaná, když čtete Pavlovy epištoly, protože apoštol Pavel má tu vlastnost, že vezme nějaké téma a pořád od toho tématu někam odbíhá. To je nepřetržité rozvinování tématu. On je hned tam a my se těžko orientujeme, co je tím hlavním poselstvím, tou hlavní myšlenkou textu, co ten apoštol chce říct. Jedná se vlastně o to, když přeskočím ty první dva body pro ušetření času, abyste si podtrhli hlavní věty. No? Vypsali nebo podtrhli, to je jedno, jak označili, hlavní věty. A budete překvapeni, kolik je tam vedlejších vět. No? A potom, jak souvisí s tou vedlejší větou, jaký je tady záměr toho autora a tak dále. No? Pak taková nejprimitivnější metoda je, jsem byl překvapen, když nám to profesoři učili, je to metoda měřítková. Prostě zjistíte jednoduše, čemu ten autor věnuje nejvíce času. Vezměte vlastně měřítko a změříte, že v tomhle textu on nejvíce místa věnuje tomu a temu. Tudíž je to pro něj nejdůležitější. To je zajímavé. No. Takže to je taky velmi jednoduché.
Další metoda. Metoda stotožnění. Metoda velmi jednoduchá, ale velmi účinná pro přisvojení si textu. Spočívá v tom, že když čtu nějaký text, zvláště děj, snažím se tu situaci představit a snažím se stotožnit s těmi postavami, najít se v tom ději. Takový příklad, který se nejvíc nabízí, podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kde jsem v tom ději? Jsem já ten Samaritán? Jsem ten stlučený? Nebo jsem ten lotr, kdo tluče ty druhé? Najít se v tom ději a z toho pohledu pak celý ten děj sledovat. Poslední metoda, kterou vám tam chceme představit, je takzvaný ich styl. To je z němčiny tedy já. Číst ten text, jakože mluví o mně a mluví ke mně. Jako příklad bych vám chtěl přečíst takto upravený text s Efeským 2. kapitoly od 1. po 8. verš. Efeským 2, 1-8. Já ho nebudu číst tak, jak je v Bibli napsán, ale budu ho číst tak, že ho stotožním.
Pardon, možná, že by bylo velmi užitečné, kdybyste si ten text našli a porovnali ten rozdíl. No? Jestli máte písmo sebou, najděte si Efeským 2. kapitolu.
Efeským 2:1-8. I já jsem byl mrtvý pro své hříchy, viny a hříchy, v nich jsem dříve žil podle běhu tohoto světa. Poslušný vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I já jsem k nim kdysi patřil. Žil jsem sklonům svého těla. Dal jsem se vést svými sobeckými zájmy a tím jsem nutně propadl Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky již si mne zamiloval. Probudil mne k životu spolu s Kristem, když jsem byl mrtvý pro své hříchy. Milostí jsem spasen. Spolu s ním mne vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě ke mně v Ježíši Kristu. Jde o to vyjít z toho anonymního kolektivního, udělat to osobní. Jde o mě, mluví se, je řeč o mě.
Tak je není důležité, bratře a sestry, nelamte si ty názvy metod, těmi si nelamte hlavu, to není důležité. Důležité je, že chceme ten text nějak kopat, hloubit, dostat se dál. Takže si uděláme takovou malou ukázku, že i to, co vypadá zdánlivě nejsložitější, je vlastně velmi jednoduché. Takže se rozdělí, takže zase se sesedněte jako původně do těch skupinek.
Já bych si tady ale dovolil malinkou vsuvku říct. Nám by se líbilo, kdybyste fungovali v těch skupinkách, můžete je různě přeskupit, ale podle určitého echa, který jsme dostali, chci říct, prosím vás, kdo se cítíte nějak nedobře v tom, cítíte se svobodní se nezapojit do té skupinky. To znamená, my to budeme respektovat a vy to navzájem budete respektovat, že když někdo řekne, prosím vás, já s váma nepeču, nemusíte vysvětlovat důvody, to je soukromé každého. To je spíš prosba, spíš nabídka. Kdo se cítíte v tom dobře a komu to vyhovuje, můžete-li udělat ty skupinky po čtyřech, je to ideální, abyste pracovali spolu, pojďte s námi. Ale kdo se v tom necítíte z jakýchkoliv důvodů dobře, prosím vás, nejste nuceni. Tady je každý svobodný, jsme na dovolené, takže dělejte jenom to, co, v čem se cítíte dobře. A necítíte se nijak handicapování tím, když se nezapojíte. A nebo když se chcete přesednout někomu z jinému, s kterým byste si dobře povídali, i v tom je naprostá svoboda.
Tak děkuji. Prosím vás tedy, jak bylo řečeno, sesedněte se, pokud máte zájem do těch skupinek, jinak můžete meditovat ten text samotně. A co vám tedy navrhuji? Najděte si Jan 6. kapitolu, abychom se nějak sjednotili, můžete samozřejmě cokoliv, ale pro ten užitek společný, protože si chceme to, co z toho textu vytěžíte, nebo tou metodou vytěžíte, potom prakticky ukázat, tak by bylo dobré, kdybychom všichni pracovali na stejném textu. Najděte si Jan 6. kapitola a tam je text, tam je příběh o nasycení 5000 od prvního verše do 15. verše. Ano, tam je příběh o nasycení 5000. A tak zkuste, prosím vás, si ho přečíst v té skupince každý sám a potom zapisovatel té skupinky, tomu zapisovateli řekněte, co o tom textu víte asi, co tam v tom textu není, co byste asi si vzpomněli, že víte od různých komentátorů, protože nemáte teď tady k dispozici komentář, nemáte k dispozici ani tu konkordanci, nemáte ani spisy Ellen Whiteové k dispozici, nic. Zkuste tedy dát dohromady na papír, co nad ten text, co byste tam poznamenali z vaší paměti. To si zapište, heslovitě, stručně, strašně stručně. No a potom se na to dívejte a potom už v duchu promýšlejte ten text a to bude ta vaše práce nejdůležitější. Promýšlejte ten text a nakonec zapište po určité době, co vás napadlo. Jo? Co vás napadlo? Co jste předtím, než jste si položili ty otázky? Co, kdo, kdy, kde, jak, proč? Než jste pozorovali ty údaje, které jste poprvé dali na papír, než jste nad nimi prostě meditovali nebo nechali působit tu indukci, to je jedno, jak to nazveme, tak k čemu jste došli? A to, k čemu jste došli, to potom si tady povíme. Jo? A už z toho uvidíte užitečnost té metody. Budete překvapeni. Takže doufám, že si rozumíme. Zkuste přečíst si ten text, poznamenat, co o tom víte a pak si klaďte ty otázky, přemýšlejte o tom a zapisujte.